sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər xəbərləri sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Gündüz Abşeron yarımadasının bəzi yerlərinə yağış yağacaq. Arabir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.
Bugün Azərbaycan qərb rayonlarına narın yağış yağa bilər. Dağlıq yerlərə hətta zəif qar da düşəcək. Gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq rayonlarda.
Əcrabada xoş xəbər eşidəsizdirik. İndi də saatın baş xəbərləri.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı yenidən toplaşacaq.
Gürcüstanın separatçı bölgələri BMT-yə və Rusiyaya müraciət edəcəklər ki, Kosovadan sonra onların da müstəqilliyi tanınsın.
Türkiyədə kürd dilində televiziya kanalı açılacaq. Erdoğan hökuməti Avropa Birliyinin tələbinə uyğun ölkədə söz azadlığı ilə bağlı islahatlara başlayır.
Bugün Pakistanda parlament seçkisidir. Müşahidəçilər deyirlərkən şanslı partiya Buhutonun Pakistan Xalq Partiyasıdır.
Və bugün Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı toplaşacaq. Bazar günü Şura Rusiyanın təkidi ilə qapalı görüş keçirib. Görüşdən sonra baş katib Ban Ki-moon bankalarda sabitliyə səsləyib. Bazar günü gecə Belqradda nümayişçilər Amerika səfirliyini daşa basıblar. Kosovanın özünə 3 əl bomba qumbarası tulluyublar. Biri BMT-nin maşın parkında partlayıb. Serbiyanın etnik albanlar yaşayan Kosova vilayəti bazar günü müstəqilliyini elan edib.
Britaniyanın BMT-dəki səfiri John Savers deyib ki, Moskva bu məsələ ilə bağlı özünü təcrid edir. Belçikanın səfiri Cihan Verbeck bildirib ki, danışıqları davam etdirmək BMT-də dalana dirənmiş vəziyyəti düzəltməyəcək.
We regret that the Security Council cannot agree on the way forward.
Təəssüf edirəm ki, Təhlükəsizlik Şurası vəziyyəti irəli apara bilmədi. Amma bu dalan neçə aydır ki, məlum idi. Bu dəhşətli deyil. Biz də dövlətlər olaraq Avropa Birliyi və NATO vasitəsilə regionda sabitliyi və təhlükəsizliyi təmin edəcəyik.
This is also the UN's key interest.
Belçikan səfiri Cihan Verbeck. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Moskva ərazidə yaşayan sərblərin taliyi barədə dərin narahatlıq keçirir. Çurkin deyib ki, BMT-nin 1999-cu il qətnaməsi pozulub.
Gürcüstanın separatçı bölgələri BMT-yə və Rusiyaya müraciət eləyiblər ki, eləyəcəklər ki, Kosovadan sonra onların da müstəqilliyi tanınsın. Məlumatı Interfax yayıb. Abxaziya prezidenti Sergey Bagapş deyib ki, o bu adımı yaxın gələcəkdə atacaq. Cənubi Ossetiyanın prezidenti Eduard Kakoyte də bildirib ki, onun regionu MDB-yə və BMT-yə müraciət eləyəcək ki, müstəqilliyi tanınsın. Abxaziyanda Cənubi Ossetiyanda Rusiya dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Pakistanda parlament seçkisidir. Seçki keçən ay olmalı idi, amma Bənəzir Buhutonun qətlindən sonra təxirə salmışdılar. Müşahidəçilər deyirlər ki, ən şanslı partiya elə Buhutonun Pakistan Xalq Partiyasıdır. Bugün 80 minlik Pakistan ordusu mümkün zorakı halların qarşısını almaq üçün səfərbər olacaq. İl girəndən bu ölkədə yaraqlarla qarşı durmada 450 nəfər həlak olub.
Türkiyədə isə kürd dilində televiziya kanalı açılacaq. Bu barədə baş nazir Rəcəb Təyyib Ərdoğan məlumat verib. Ərdoğan hökuməti qərar verib ki, Avropa Birliyinin tələbinə uyğun ölkədə mətbuat azadlığı ilə bağlı islahatlara başlasınlar. Kürdlərin mədəni hüquqları da Avropa Birliyinin tələbidir. Kürd dilində telekanal dövlətə aid olan TRT-nin olacaq. Ərdoğan bildirib ki, fars və ərəb televiziyaları da aça bilərlər.
Böyük Britaniya son 150 ildə ilk dəfə özəl bankı dövlətsizləşdirib. Bu, Northern Rock bankıdır. Bank keçən ipoteka böhranı yaşayırdı. Hökumət onu müflisləşmədən qorumaq üçün 25 milyard funt sterling yardım ayırmışdı. Britaniyanın maliyyə naziri Alistair Darling deyib ki, bankı satmaq sərf eləmir, onu qorumaq üçün hələlik ictimailəşdirirlər.
Bugün Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana gedir. Azərtaş yazır ki, onu Tehrana İran İslam Respublikasının Müdafiə və Silahlı Qüvvələri Dəstək Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar dəvət edib, səfər 2 gün davam edəcək.
BMT Əfqanistandakı son partlayışı pisləyib. Qəndahar əyalətinin yaxınlığında partlayışda 80-ə qədər adam ölmüşdü. Əyalət qubernatoru Əsədullah Xalid deyib ki, hadisəni intiharçı bombaçı törətmiş ola bilər.
ABŞ hərbçiləri deyirlər ki, İraqda yaraqlıların hücumu 60% azalıb. Admiral Grigori Smith Bağdatda deyib ki, bir il əvvəl gün ərzində ölkədə 205 terror hücumu olurdu. Onun sözlərinə görə keçən ay bu rəqəm 82-yə enib.
Bu saatda son xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətər internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
Bakı Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaq mı?
Ceyranbatan su hövzəsi necə qorunur? Həmkarımız giriş qadağan olunan əraziyə necə girdi, nələr gördü? Az sonra biləcəksiniz.
Bu barədə reportajlarımız olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını sizə çatdırmağa çalışacağıq. İdman xəbərlərimiz də olacaq. Biləcəksiniz ki, Avropa ölkələrində növbəti çempionat oyunları necə nəticələnib? Dalğanı dəyişməyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrun da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadı.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dünən Kosova müstəqilliyini elan etdi, heç nəyə baxmadan. Rusiya əvvəlcədən bu ölkənin müstəqilliyini tanımayacağını demişdi. Dünyanın hegemon dövləti olan Amerikada hələ ki qəti qərar verməyib, amma ən çətin seçim qarşısında Azərbaycan dövləti qalıb. Bu ölkənin müstəqilliyini tanımalıdır mı?
Başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan üçün bu məsələ mürəkkəbdir və maksimum ehtiyatlı olmağı tələb edir. Çünki Ermənistan əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmişdi ki, Kosova Dağlıq Qarabağ üçün də prezident ola bilər. Bu halda Azərbaycan hansı addım atacaq? İndiki məqamda ilkin reaksiya nədir? Ülkə Rakif qızına qulaq alsaq.
Bugündən etibarən Kosova azad və müstəqildir. Bu sözləri dünən parlament üzvləri qarşısında çıxışında Kosovanın baş naziri Haşim Taçi deyib, qurumun parlamenti müstəqillik haqqında bəyannaməni qəbul edib. Serbiya tərəfi bu müstəqilliklə heç vaxt barışmayacağını elan edib. Amerika isə Kosovanın müstəqilliyini alqışlasa da, onu tanımağa tələsmədiyini də bildirib. ABŞ-ın Dövlət Departamentindən bildiriblər ki, rəsmi Amerika Kosova ilə bağlı məsələni Avropalı partnyorları ilə müzakirə edir. Azərbaycanın mövqeyinə gəlin Öncə isə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki,
Təbii ki, Azərbaycan Kosovanın tanıması istiqamətdə addımlar atmayacaqdır.
ADET Parlament Assambleyasının qış sesiyasında da Kosovanın müstəqilliyinin tanınması məsələsi müzakirə olunan zaman Azərbaycan bir tərəf qalacaq. Məlumat Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsindən verilib. Fevralın 21-də Viyanada keçiriləcək sesiyada Ermənistan tərəfi Kosovanı Dağlıq Qarabağla eyniləşdirməyə cəhd göstərərsə, Azərbaycan deputatları da çıxış edərək buna cavab verəcəklər. Kosova müstəqilliyini elan etməzdən öncə də Amerika və Avropa Birliyi dəfələrlə bildirib ki, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ problemlərini eyniləşdirmək olmaz. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kosovanın müstəqilliyini elan etməsi Azərbaycanı qorxutmamalıdır. Çünki bunun Dağlıq Qarabağa heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycanın iradəsi olmadan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini elan etmək mümkün olmayacaq. Rəsmi Bakı isə heç vaxt buna getməyəcək. Politoloq Vəfa Quluzadə bu fikirlərlə razılaşsa da, deyir ki, Ermənistan bundan öz məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Ona görə də politoloq Azərbaycanın Kosovanın müstəqilliyini tanımağa tələsməməsini düzgün addım hesab edir.
Sözsüz ki, Azərbaycan özünün problemi olduğuna görə hələlik Kosova'nın müstəqilliyini tanımamalıdır. Amma Kosova ilə hər cür əlaqələri qurub inkişaf etdirməlidir. Gələcəkdə isə onun müstəqilliyini tanıyardı. Özünün deməli Qarabağda erməni işğalına son qoyandan sonra və bu erməni təcavüzündə son qoyandan
sonra. Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə, Azərbaycanın bu mövqeyi Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaq dövlətlərlə münasibətdə problem yaratmayacaq. Çünki Kosova rəsmiləri və ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın vəziyyətinə başa düşür və ondan bu istiqamətdə heç nə tələb etmir. Kosovanın sakinləri isə müstəqilliyin elanından sonra kütləvi şənlik mərasimləri keçirirlər. Hazırda Kosovada təxminən 2 milyon əhali yaşayır. Onların 90%-ni etnik albanlar təşkil edir. Yugoslaviya dağılanda 1992-ci ildə Kosovada müstəqillik istəmişdi. 1998-ci ildə Serbiya ordusunun güclü hücumundan sonra 100 min Alban Kosovanı tərk etmişdi. 1999-cu ildə isə Fransada sülh danışıqları baş tutmayanda NATO zor gücünə Serbiya ordusunu geri çəkməyə məcbur etmişdi. O vaxt Kosovanı artıq 800 min Alban tərk etmişdi. Həmin vaxtdan Kosova BMT-nin və NATO-nun sülhü mühafizə qüvvələrinin himayəsindədir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Azərbaycanda Kosovanın müstəqilliyini elan etməsi ilə bağlı ilkin reaksiyaları çatdırdı. Söhbəti studiyada sonra davam etdirəcəyik politoloqlarla, amma əvvəlcədən gəlin radiomuzun saytında keçirilən bir sorğunun nəticələrinə diqqət yetirək. Azərbaycan Kosovanı tanımalıdır mı? Sorğu belədir.
Sorğuda iştirak edənlərin təqribən yarısı 51% hesab edir ki, Bakı Kosovanın müstəqilliyini tanımamalıdır. 47% deyir ki, bəli, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır. Səs vermədə iştirak edənlərin cəmi 2% isə deyirlər ki, bu məsələ onları maraqlandırmır.
Rəsmi Bakının mövqeyi ilə az əvvəl tanış olduq, Bakı Kosovanı tanımağa hazırlaşmır. Bəs Ermənistanda bu haqda nə düşünürlər? Röşdən Rahiboğlunun söhbətini dinləyək.
Dünən Kosovanın baş naziri Həşim Taçi parlamentdə istiqlal bəyannaməsinin mətnini oxuyaraq təntənəli surətdə diyarın rəsmən Serbiyadan müstəqilliyini elan etdi.
Ne, pulhetsit e populit ton, të zëdhën në mënyrë demokratike.
12 bəndi bəyannamədə Kosovanın rəhbərliyi regionda sülh və sabitliyi qorumaq, qonşu ölkələrlə dinç münasibətdə olmaq, tüm milli icmaların bərabər hüquqlarını qorumağa, heç bir ayrı seçkiliyə yol verməməyə və bütün milli azlıqların qanunvericilik və icra hakimiyyət qurumlarında bərabər iştirakı üçün şərait yaratmağa boyun olub. Bəyannamədə xüsusilə qeyd edilir ki, Kosova beynəlxalq qurumların rəhbərliyi və keçmiş Finlandiya prezidenti Matti Ahtisaarinin hazırladığı BMT-nin planı əsasında qismən müstəqil ərazi olaraq fəaliyyət göstərəcək. Serbiya prezidenti Boris Tadiç dünən deyib ki, Belqrad diyarın müstəqilliyini ləğv etməkdən ötürü bütün dinç, diplomatik və hüquqi vasitələrdən istifadə edəcək. Kosovada etnik albanlar öz müstəqilliyini bayram şənlikləri ilə qeyd edən zaman diyarın serb sakinləri Serbiyada yaşayan soydaşları kimi ibadətlər və etiraz nümayişləri keçiriblər. Kosovada yerləşən NATO qüvvələri zorakılıq təhlükəsi ilə əlaqədar hazırlıq vəziyyətində qalır. 1999-cu ildən bu yana diyarı idarə edən BMT-nin inzibati aparatı iyun ayından başlayaraq hakimiyyət səlahiyyətlərini Avropa Birliyi məmurlarına təslim etməyə başlayacaq. Birliyin 1800 nəfərlik qüvvələrinin gələn həftədən başlayaraq diyarda yerləşdirilməsi gözlənilir. Serbiya ilə Rusiya qəti şəkildə diyarda Avropa Birliyi polislərinin yerləşdirilməsi və ABŞ-la Avropa Birliyinə üzv olan bir sıra ölkələrin onun müstəqilliyini tanımaq niyyətlərinin əleyhinə çıxış ediblər. Bu arada isə Ermənistanın qarşıdan gələn prezident seçkilərində ən şanslı namizəd sayılan başnazir Serj Sarkisyan deyib ki, Qərb dövlətləri tərəfindən Kosovanın tanınmasından Ermənistanda tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının eyni status qazanması məqsədi ilə yararlana bilər.
Իհարկե, բարձր եթե այն երկրները, որ ճանաչեն Կոսովոն,
Belə halda biz haqlı olaraq öz mövqeyimizi müdafiə edə bilərik. Çünki xarici ölkələr Kosovanın müstəqilliyini tanıyandan sonra Dağlıq Qarabağın eyni tələbini rədd etsələr, onda biz tam əsaslı qoşa standartlardan danışa bilərik.
Standartları və qayda var mı?
Röşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Bugünkü qəzetlərdə, daha doğrusu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti də xüsusi diqqəti ayırıb bu məsələyə, Kosova məsələsinə. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra ətraflı olacaq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi biz şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Üçüncü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilobruv davqorobəsə xməv pikrob qamitaribadi demokratiyəbiz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələn, Asak Levon Tepetrosyanı vanacorunəv aylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərlər verilişi davam edir. Ermənistanın baş naziri, prezidentliyə namizəd Serj Sarkisyan Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Dağlıq Qarabağında müstəqilliyinin tanınmasına kömək eləyəcək. Onun fikrincə, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ arasında oxşarlıqlar var. Kosovanın müstəqilliyi əldə eləməsindən sonra biz kifayət qədər əlverişli mövqeyə sahib olacağıq. Əgər dünya ölkələri Kosovanı tanıyandan sonra Dağlıq Qarabağı tanımaqdan imtina eləsələr, biz ikili standartlar haqqında düşünməli olacağıq. Bununla belə Sarkisyan deyib ki, Kosovanın tanınması Ermənistanın dərhal Dağlıq Qarabağı tanıması demək deyil. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazıb.
Qəzetlərin icmalından sonra qayıdaraq, indi görək Kosova ilə bağlı Azərbaycanda politoloqlar daha nələr deyirlər. Biz saat 8-də politoloq Rasim Musabeyevlə söhbət eləmişdik, yəni həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Rasim bəy, ilkin reaksiyaları dinlədiniz. Azərbaycan sizcə nə qərar verməlidir?
Hər bir halda Azərbaycan tələm-tələsi gedib indi Kosova müstəqilini tanıyan dövlətlərin sırasına daxil olmamalıdır. Yəni buna heç bir ehtiyac yoxdur. Bu qərar əslində gözlənilirdi. Və bu konkret situasiya ilə bağlı bir şey qərardır. Hər halda qərb ölkələri elan edirlər ki, bu ayrı buna bənzər konfliktlar üçün heç də bir şey təkrar olunan üsul, universal üsul deyil. Mən əgər ki, biz elə bu mövqeydə də durmalıyıq.
Rəsim bəy, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanın narahatçılığı üçün əsas varmı? Kosova albanlarının müstəqil elan eləməsi Azərbaycanları narahat eləməlidirmi?
Bəli, müəyyən mənada narahatlıq üçün əsas var. Azı ona görə ki, bundan cürbəcür bəhanələr axtaran separatçılığına bir bəraət qazandırmaq üçün cəhdlər edən qüvvələr təbii istifadə edəcəklər. Azı, tutalım, o Minsk qrupu məşğul olurdu bizim bu konfliktin həlli ilə bağlı və orada o referendum məsələsində Azərbaycanın və ermənilərin mövqeləri bir-birinə əks idi. Ermənilər tələb edirdi ki, referenduma o cümlədən də müstəqillik məsələsi çıxarsın. Halbuki Azərbaycan daim edirdi ki, bəli, status referendumdan müəyyənləşdirə bilər, ancaq təkcə Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində. Düşünürəm ki, ermənilər təbii olaraq indi təkidlərində israrlı olacaq.
Necə hesab edirsiniz? Bu Dağlıq Qarabağ danışıqlarında bu həmsədrlərin ya prezidentlərin görüşündə müzakirə mövzusuna çevrilə bilərmi?
Hər halda düşünürəm ki, erməni tərəf mütləq şəkildə bunu edəcək. Ancaq yenə də deyirəm, bunu o saat bir faciə çevirmək ki, bəli, o saat Azərbaycanın mövqeyi demək olar ki, tamamilə itirildi. Belə deyil. Az ona görə ki, indi həmsədr olunan Rusiya daima deyir ki, dövlətlərin ərazi hələ bir ki, bütövlüyü Yugoslaviya hadisəsi ilə bağlı da üstün durulmalıdır. Yəni, onun indi mövqeyini dəyişmək və demək ki, bəli, ermənilərin təkidləri qanunudur, çətindir. Və indi hər halda Fransa və ABŞ daimi deyir ki, Kosova prezident deyil və onlar da öz mövqeyini məsələdə dəyişməməlidirlər. Yəni, istəyirəm ki, Azərbaycan öz mövqeyinin müdafiəsi üçün xeyli həlli imkanlara malik.
Rasim Musabeyevlə, politoloq Rasim Musabeyevlə söhbət eləmişdik saat 8-də. Kosova müstəqilliyini tanıyıb Azərbaycan, daha doğrusu elan edib Azərbaycan bu müstəqilliyi tanımalıdırmı? Bu sualları cavablandırırdı Rasim Musabeyev. İndi də bayaq dediyimiz kimi qəzetlərin içmalı. Görək qəzetlər nədən yazırlar bu səhər?
Köçəryan işğalın şok detallarını açıqladı. Terpetresyan Kəlbəcəri qaytarmaq üçün bizə təzyiq edirdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Elmarı unutmağa qoymayaq. Sabiq Hüseynov mərhum jurnalistin anım günü ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılır.
İlham Əliyev Nabokonu müzakirə eləmək üçün Macaristana gedir. Əslində dinləyicilərimizə deyək ki, əlimizdə elə çox qəzet yoxdur. Yeni Müsavat və Futbol Plus qəzetləri də dünən bazar günü olub, qəzetlərin çoxu çıxmayıb. İndi də ətraflı. Köçəryan işğalının şok detallarını açdı. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Ermənistanda sona çatmaqda olan seçki kampaniyası həm də eks-prezident Levon Terpetrasyanın və indiki hakimiyyətin Qarabağ məsələsində bir-birini ifşa edən bəyanatları ilə yadda qalacaq. Xatırladaq ki, Terpetrasyan siyasətə dönüşündən sonra bu məsələdən prezident Robert Köçəryana və baş nazir Serj Sarkisyana qarşı geniş istifadə edir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bir neçə gün əvvəl isə eks-prezident bəyan edib ki, Köçəryan və Sarkisyan 1999-cu ildə Dağlıq Qarabağın Mehriyə dəyişdirilməsini nəzərdə tutan ərazi mübadiləsi planını Azərbaycanla imzalamağa hazır idi. Onun sözlərinə görə keçmiş baş nazir Vazgen Sarkisyan və spiker Karin Dəmirçiyan bu plana qarşı çıxdıqları üçün öldürülüblər. Dünən bir gün əvvəl prezident Robert Köçəryan Ermənistanın 4 telekanalı ilə eyni vaxtda yayımlanan müsahibəsində Terpetrasyanı kəskin tənqid edib, onun vaxtı ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlarının işğalına qarşı çıxdığını açıqlayıb. Köçəryan deyib ki, o hələ Dağlıq Qarabağ özün müdafiə komitəsinin rəhbəri olarkən Terpetrasyanla aralarında kəskin ziddiyyətlər var imiş. Bu ziddiyyətlər əsasən Kəlbəcər işğalı olandan sonra üzə çıxıb. 1993-cü ildə Kəlbəcərin tutulmasından 2 ay sonra iyunun 12-sində görüş var idi. Həmin görüşdə Terpetrasyan, Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının bir neçə üzvü, eləcə də Arkadi Qukasyan və Dağlıq Qarabağ Ali Sovetinin nümayəndələri iştirak edirdi. Danışıqlar gərgin keçirdi. Yerevan təzyiq edirdi ki, biz Kəlbəcəri geri qaytaraq ki, bizi hədələyirdilər ki, Kəlbəcəri boşaltmasaq Ermənistanı məhv edəcəklər. Köçəryan belə deyib və əlavə edib ki, həmin görüşdən sonra Dağlıq Qarabağ Kəlbəcərin qaytarılmasına razılıq verdi. Ancaq Kəlbəcərin sərhədlərində mövqelərini möhkəmləndirmək və əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görmək üçün 2 ay vaxt istədi. Lakin Terpetrasyan İrəvana dönəndən sonra biz Ağdamın götürülməsi planını hazırlamağa başladıq. Ağdamın tutulması əməliyyatını uğurla başa çatdırandan sonra Kəlbəcər haqqında İrəvanla birdən-birə unutdular və Ağdamın qaytarılması haqqında danışıqlar başladı. Qəzet yazır ki, Azərbaycan yaxın tarixinə bələd olanlar yaxşı bilirlər ki, 90-cı illərin əvvəlində Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın o vaxtki rəhbərliyi və Qarabağ erməniləri əslində oyuncaq kimi istifadə olunubdu. Məsələn, Terpetrasyan 92-ci ildə Tehranda Azərbaycan tərəfi ilə atəşkəs haqqında razılıq əldə etsə də bir gün sonra Şuşa tutulmuşdu və bu əslində göstərir ki, hadisələri Moskva idarə edirdi, Yerevan yox. Yeni Müsavat qəzeti bugün yazır bunu.
Xəzərə düşən MiG-29-un pilotlarından biri tapılıb. Tərbi təyyarə sahildən cəmi 6 kilometr aralıda aşkarlanıb. İndi Üzeyir Cəfərov, hərbiçi ekspert, istifadə olan polkovnik leytinant deyib ki, Yeni Müsavata müsahibəsində təyyarənin dənizin cəmi 6 kilometrliyində və 15-16 metr dərinlikdə tapıldığını nəzərə alsaq, axtarışlar keyfiyyətli keçirilməyib. Sahildən 6 kilometr aralıda olan təyyarəni çox qısa müddətdə tapmaq mümkündür. Sadəcə ortada olan konkret cinayət əməlini ört-basdır eləmək naminə axtarışların müddəti süni şəkildə uzadılıb. Cinayət faktı da ondan ibarətdir ki, təyyarə yararsız olduğu üçün qəzaya uğrayıb. İrəli sürdüyümüz versiya artıq öz təsdiqini tapıb. Belə ki, qəza baş verərkən katapult sisteminin işləməməsi dediklərimizin sübutudur. Bizdə olan məlumata görə təyyarə 3 hissəyə bölünüb. Bu səbəbdən qara qutunu tapmaq çətinlik yaratmamalıdır. Belə güman edirəm ki, Müdafiə Nazirliyi qara qutunun yararsız olması haqda açıqlama verəcək. Bu da ondan irəli gəlir ki, qara qutunun oxunması yalnız MiG-29-ların istehsalçısı olan Rusiyada mümkündür. Moskva isə təyyarənin istehsalçısı kimi qəzanın nasazlıq özündən baş verdiyini açıqlayacaq. Bu da şübhəsizdir. Üzeyir Cəfərov deyir ki, hadisənin baş vermə səbəbini araşdırmaq üçün dövlət komissiyası yaradılmalıdır. Eyni zamanda hərbi təyyarənin uçuşuna qadağa qoyulmalı, təyyarənin texniki vəziyyəti mütəxəssislər tərəfindən araşdırılmalıdır. Çünki ölkədə dövlətə məxsus külli miqdarda maddi ziyan vurulub dövlətə və iki təcrübəli pilot həlak olub.
İlham Əliyev Nabokonu müzakirə etmək üçün Macarıstana gedir. Prezident İlham Əliyev bugün Macarıstana 2 günlük rəsmi səfərə gedir. Onun səfərə bu ülkənin prezidenti dəvət edib. Macarıstan mənbələrinin məlumatlarına görə səfər zamanı Nabukko qaz kəməri layihəsi, habelə Azərbaycan qazının Avropaya nəqli ilə bağlı digər planlar müzakirə olunacaq. İlham Əliyev bu ilin yanvarında Davos İqtisadi Forumunda Macarıstanın baş naziri ilə bu məsələni müzakirə edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Nabukko layihəsində bilavasitə iştirak etməsə də bu kəmərlə öz qazını Avropaya nəql etməkdə maraqlıdır. Təqribən 6 milyard dollara başa gələcək Nabukko qaz kəməri bir neçə ölkədən, o cümlədən Macarıstandan keçməlidir. Layihənin həyata keçirilməsini Avropa Birliyi və ABŞ dəstəkləyir. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Gələn ay martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 3 il keçəcək. Yeni Müsavat qəzeti mərhumun atası ilə söhbət eləyib Sabir Hüseynovla. O deyib ki, bunun üçün deməli oğlunun qətli ilə bağlı tədbirlər planının keçirilməsi üçün müəyyənləşməsi üçün fond təsisçiləri, Elmar Hüseynov fondunun təsisçiləri ilə müzakirə aparmaq lazımdır. Sabir Hüseynov deyib ki, anım tədbiri ilə bağlı konkret planları yoxdur. Salyan cəmaatı köçür, əhali Kürün qorxusundan Əlibayramlı və Bakıya daşınır. Bir həftədir ki, havaların yağmurlu keçməsi Kürdə suyun artmasına səbəb olub. İlin əvvəlindən indiyə kimi çayda suyun səviyyəsi Salyan ərazisində 1 metrə, Neftçalada isə 50 santimetrə qədər qalxıb. Artıq Kür boyu kəndlərdə evləri su basıb. Mütəxəssislərin fikrincə, havaların istiləşməsi ilə vəziyyət daha da gərginləşəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırova görə əhali çaya yaxın ərazilərdə ev tikməməli və buradan köçməlidirlər.
Bugün olan qəzetlərin icmalını, daha doğrusu Yeni Müsavat qəzeti idi əlimizdə əsasən, bir də Futbol Plus qəzetidir. Bilmirəm, Ülviyyə, sən Futbol Plus'dan deyəsən bir xəbəri çatdırmalıydın.
Finalda qələbə Elxanı Çinə göndərəcək. Deməli, fevralın 16-sında Avstriyanın paytaxtı Viyana'da kişi cüdoçular arasında Dünya Kubokunun növbəti mərhələsi start götürüb. Yarışın ikinci günündə Azərbaycan cüdoçusu Elxan Rəcəbli 81 kiloqramlıq çəki dərəcəsində finala yüksəlib. Bu, ardıcıl 5 görüşdə qalib gəlməklə ikinciliyi təmin eləyib. Deməli, Elxan Rəcəbli final görüşündə də qalib gələrsə olimpiyadaya vəsiqə qazanmış olacaq. Bu, çəkidə çıxış eləyən Mehman Əzizovun finala gedən yolunu Ukraynalı Roman Qantyuk kəsib. O, Viyana'da Azərbaycanda Azərbaycan finalının reallaşmasına mani olub. Yarışda iştirak eləyən başqa bir Azərbaycan cüdoçusunun çıxışı isə uğursuz alınıb. Pekinə qazanmış yeganə vəsiqənin sahibi Elnur Məmmətliyə isə istirahət verilib. Bu da Futbol Plus'un yazdığı idi. Birazdan bizim özümüzün də idman xəbərlərimiz olacaq. Dağını dəyişməyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir. İşdə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Çox yaşamağın hansı sirləri var? Can Bakıda bu dəfə bu haqda danışacaqlar həkim fizioloq Mehdi Sultanovla. Sevdi İsmailın qonağı Mehdi Sultanov olacaq. Saat 12-də adəti vaxt efirdə olacaq Can Bakı. Sizin də bu haqda deyəcəyiniz varsa, yəni çox yaşamağın sirri ilə bağlı deyəcəkləriniz varsa, bizim Bakı büromuza zəng vurun 436-77-41 saylı telefona.
Azərbaycanda ancaq və ancaq milyoner və yoxsul təbəqələri var. Bir tərəf yeyib içməkdə, o biri tərəfdə zibil əsməkdədir. Bizim xalqın vəziyyəti bax budur. Bunu bizə Xamilyon imzalıdır. Nəcmiz Ağdamdan yazırdı. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda təbəqələşmə varmı?
Prezident İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda neft gəlirləri ədalətlə bölünür. Bizdə neft ixrac edən bəzi ölkələrə xas olan təbəqələşmə prosesi getmir. Lakin müstəqil müşahidələr ölkədə varlılarla yoxsullar arasında uçurumun getdikcə dərinləşdiyini göstərir. Sizcə Azərbaycanda təbəqələşmə var mı?
Yeri gəlmişkən Şahnazın özündə maraqlı bir reportajı var idi. Neft və səfalət.
Bir neçə ay əvvəl.
Azərbaycanda təbəqələşmə ilə bağlı. Rıza Xanlı imzalı dinleyicimiz bize Bakı'dan yazır. Azerbaycan'da təbəqələşmə çox sürətlə gedir. Prezident deyəsən xəyallar dünyasındadır və ümumiyyətlə ölkədən xəbəri yoxdur. Ya da sadəcə ölkədəki vəziyyətə göz yumur. Bizim cəmiyyətimizin faciəsi ondan ibarətdir ki, orta təbəqə, yəni varlılarla kəsiblər arasında körpü yaradan təbəqə tamamilə yox vəziyyətindədir.
Azər yazır Bakıdan, nə qədər neft var, təbəqələşmə həmişə olacaq. Bir, varlı neft gəlirinə birbaşa girişi olanlar, kasıblar, yəni dövlət içində işləyib, dövlətin maaşlarının normal yaşayış həddində olacağını fantaziyələyənlər, üçüncü isə yoxsullar, hər günü son gün kimi keçirən bomşlar, orta təbəqə olmayıb, olmayacaq da. Azər yazır Bakıdan bunu.
Sizin deyəcəyiniz varsa, fikirləriniz varsa, gəlin bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına, öz fikirlərinizi də bizim saytımız da yerləşdirin. Hələlik saat 10-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra bizim idman xəbərlərimiz də olacaq. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı yenidən toplaşacaq.
Gürcüstan separatçı bölgələri BMT-yə və Rusiyaya müraciət edəcək ki, Kosovadan sonra onların da müstəqilliyi tanınsın.
Türkiyədə Kürt dilində televiziya kanalı açılacaq.
Bugün Pakistanda parlament seçkisidir.
Bugün Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İrana gedir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində Azərbaycanda da həmçinin növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 23-cü turun mərkəzi oyununda Juventus Romanı qəbul edib, 1-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bəzi başqa oyunlar nəticələri Inter Livorno 2-0, Parma Milan 0-0, Fiorentina Catania 2-1, Inter 59 xalından turnir cədvəlinə başçılıq edir. Roman 48 xalı var, Juventusun 47 xalı var, Fiorentinanın da 41 xalı.
İspanya çempionatında 24-cü tur favoritlərdən Real'a məğlubiyyət, Barcelona'ya qələbə gətirib. Real səfərdə Betisə 1-2 hesabı ilə uduzubsa, Barcelona Saragosanı həmin hesabla məğlub eləyib. Daha 3 oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdıraq. Villarreal Racing 0-0, Xetafe Valencia 0-0, Atletico 1-2. Real 56 xalla hamdan öndədir, Barcelona 51 xalla 2-ci, Villarreal 43-cü xalla 3-cü yerdədir.
Türkiyə çempionatında bütün favoritlər qələbə qazanıblar. Fenerbahçe səfərdə Çaykur Rizesporu 4-2, Beşiktaş evdə Ankara Sporu 3-2 hesabına məğlub edib. Daha iki oyun belə nəticələnib. Ankara gücü Trabzonspor 0-2, Gənclər Birliyi Oftaş Sifaspor 0-1. Konyaspor Galatasaray oyunu isə hava şəraiti üzündən təxirə salınıb. Turnir cədvəlinə 50 xalından Fənərbahçe başçılıq edir. Galatasaray 48 xalından ikincidir. Sivaspor 47 xalından üçüncü. Beşiktaş isə 46 xalından dördüncü yerdə gəlir.
Və nəhayət qayıdaq Azərbaycana. Bazar günü Azərbaycan çempionatında da 14-cü turun 3 oyunu keçirilib. Ölkə çempionu Xəzər Lənkəran öz meydanında gözlənmədən Karvanla heç-heç eləyib. 0-0. Neftçi Tovuzda Turanı. Qəbələ isə Mingəçevirdə standartı 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Turnir cədvəlinə 34 xalla Olimpik başçılıq edir. Nefşi 30 xalla 2-ci, Xəzər Lənkəran 29 xalla 3-cü, Inter isə 28 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu keçəcək, gündüz Abşeron yarımadasının bəzi yerlərinə yağış yağacaq, düzdə az yağacaq, arabir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatursa gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.
Bugün qərb rayonlarında yağış yağa bilər, zəif yağış yağa bilər, dağlıq yerlərə qar düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək rayonların əksəriyyətində orta temperatur 5-10 dərəcə olacaq.
Ümumiyyətlə, sinoptiklər deyirlər ki, bu həftə ortalarına qədər hava qeyri-sabit keçəcək Bakıda. Fasilələrlə yağış yağacaq, sonraki günlərdə isə hava nisbətən sabitləşəcək.
Bölgələrdə də bugündən başlayaraq ayın 20-sinə kimi qeyri-sabit keçəcək hava, sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Sabah və birisi gün rayonlarda bərk küləyə əsəcək. Həftənin ortasında isə hava düzələcək deyir.
Biz də sizə həmişəki kimi nə deyirik? Deyirik ki,
hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz.
Ancaq. Və bir xəbərlərin sonuna gəlirik. Mən bu günə çox şadam. Gülbəyə yanımda. Gülbəyə səzadə bir həftə fasilədən sonra yəni xəstə idi.
Mən də çox şadam ki, yenidən səhər-səhər sizləri salamlayırıq. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Mən Ülviyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sizlə sabaha kimi sağollaşırıq. Sabah yenə burada olacağıq. Saat 8-dən 9-a kimi 1530-1296 dalğalarında və eləcə də Bakıda 101.7 FM-də bizi dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər əsəri bizdən eşidin.
Hələlik.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq.